Aș vrea pentru seara aceasta să deschidem la Cartea 2 Împărați, capitolul 2. 2 Împărați, capitolul 2, citim 14 versete. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, Elisee, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Erihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Erihon. Fiii prorocilor care erau la Erihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a răspuns, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mai vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Este bine cunoscut că această a doua carte a împăraților inițial a format o singură carte, cu unu împărați. Mult mai târziu, Septuaginta, la traducerea respectivă în greacă, în Alexandria din Egipt, a fost făcută această împărțire. Însă aș face o afirmație încă din capul locului. Doi împărați, ca și unul împărat, dar ne vom referi mai mult la doi împărați. Cartea aceasta scoate în mod evident, într-un mod trist, vremea respectivă, vreme de mare decadență spirituală în viața poporului lui Dumnezeu. Era prezentă apostazia, lepădarea lui Dumnezeu. Poporul se închina lui Baal. A fost o lucrare demonică de-a lungul istoriei poporului acestuia, în întreaga istorie. O lucrare demonică care se întinde până astăzi și care afectează puternic și biserica. Vremurile pe care le trăim sunt destul de apropiate de vremurile acelea. Când intrăm și citim cu atenție idolatria, starea spirituală, starea duhovnicească a poporului, este una jalnică. Și trebuie să recunoaștem că și vremurile pe care le trăim și nu de prea mult timp, de câțiva zeci de ani încoace, și suntem pe un drum de pantă, de decadență, dar suntem chemați să trăim cum a trăit și Ilie, cum a trăit și Elisei, care sunt oameni ai lui Dumnezeu, amândoi, dintr-un punct de vedere anume, poate îl voi aminti mai târziu, sunt simboluri ale Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem chemați așa, după vorba aceea, să trăim contra curentului. Nu ar trebui să ne speriem, unde păcatul s-a mulțit, harul și mai mult, și suntem chemați să trăim în har, în ascultare de Domnul Iisus Hristos, în temere, în supunere, și putem să trăim o viață frumoasă, împlinită, binecuvântată, pentru gloria Tatălui nostru din ceruri. Este foarte trist că în vremea aceea a lui Ilie, poporul cu ușurință era manipulat și de cele mai multe ori lucrurile porneau de la împărat. Ahab repede a fost convins de soția lui Izabela, o soție feniciană din Tir, ca să adere la cultul lui Baal, acest idol, și în felul acesta idolatria s-a instalat în întreg poporul. Vremuri de mare apăsare spirituală, când și Dumnezeu își exercita judecata lui periodic asupra poporului ca să-l aducă din nou la ascultare, și tot ceea ce citim în Vechiul Testament, în istoria poporului evreu, sigur că au fost scrise așa după cum găsim în Noul Testament pentru învățătura noastră. Voi face și eu câteva remarci pe marginea acestui text pe care l-am citit, și aș mai aminti câte ceva totuși din lucrurile generale ale cărții acesteia. A fost scrisă de Ieremia prin anul, toate sunt aproximative, le luăm cu prudență ca atare, fie și din istoria ebraică și din istoria profană, să fim prudenți, dar lucrurile sunt foarte apropiate. Prin anul 550 înainte de Domnul Iisus Hristos, Ieremia scrie această carte pe care o avem și noi înaintea noastră. Începe cartea aceasta, Doi Împărați, cu strămutarea sau înălțarea lui Ilie la cer, și sfârșește cu strămutarea poporului evreu în robia babiloniană. O cronică extrem de, din istoria acestui popor, extrem de dureroasă, de tristă. Poate că este cea mai dureroasă situație prin care trece poporul în împrejurarea aceasta. Este o vreme de jale, de tristețe, de amărăciune. Istoria este largă, eu doar provoc un pic și spun câteva lucruri generale, detalii multe găsim în direcția aceasta, citind cele două cărți și nu numai. Toată istoria acestui popor. Prin urmare, cartea Doi Împărați este cartea robiei. Mă bate gândul să vin cu mai multe detalii, dar poate nu este timp. Nu va fi timp. Sunt lucrurile extrem de... ar trebui să fie extrem de interesante pentru fiecare dintre noi. Încă de la începutul, de când nu era poporul Israel, de când cu vremea lui Avraam, ba nu din capitolul 12 Geneza, ba putem merge din cartea Geneza, de pe vremea uriașilor, și vom constata cum de fiecare dată cel rău a intervenit în viclenia lui să strice planul lui Dumnezeu, să încurce și să oprească poporul care avea să ia ființă în robia egipteană, ca să nu fie o mărturie vie a lui Dumnezeu în lumea aceasta, prin care Dumnezeu să se descopere lumii întregi. Pentru aceasta a și ales poporul Israel și prin el avea să dea Dumnezeu lumii și nouă, până celor de astăzi, legile lui, cuvântul lui, cunoașterea voiei Lui. Și nu mai puțin și foarte de folos avea ca după trup din Israel să vină Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Găsim în istoria aceasta a poporului evreu intervenția diavolului de nenumărate ori să oprească genealogia împăraților lui Israel, respectiv al lui Iuda, ca să nu se mai poată naște din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, așa cum este scris și în Apocalipsa și în Roman, în capitolul 1, și să vină în lumea noastră Mântuitorul nostru iubit. Totuși am zis, iată câteva aspecte, dar mă opresc de la aceste generale. Dar sunt prea importante ca să vedem cum Dumnezeu a lucrat în toată istoria lui Israel și a lumii, cum Dumnezeu a lucrat în istoria noastră personală, în istoria bisericii și în același timp cum cel rău a intervenit ca să oprească lucrarea lui Dumnezeu, să încurce agenda lui Dumnezeu și să abată poporul lui Dumnezeu de la voia lui ca și biserica astăzi. Și, din păcate, subliniez aceste adevăruri pentru că, în bună măsură, cel rău a reușit. Israel a falimentat. Biserica este pe drumul falimentului. Aș spune vreo 4 concluzii din Cartea 2 Împărați. Dar ne privesc și pe noi. Prima concluzie pe care aș aminti-o, stăruința în neascultare, în neveghere, stăruința în nesupunere. Într-un cuvânt, stăruința credinciosului în păcat duce cu siguranță la eșec. Chiar dacă se pare că judecata lui Dumnezeu întârzie. Aceasta a fost pentru Israel în vremea respectivă, în toată istoria lui. Și este o concluzie care se raportează la biserică și la fiecare dintre noi într-un mod personal. Repet, stăruința în neascultare duce cu siguranță la dezastru. Vrem toți binecuvântare, vrem toți o viață frumoasă, să ne fie bine, să avem reușitele noastre, să nu ducem grija zilei de mâine. Ne rugăm pentru binele personal al familiei, al adunării, al țării și este bine. Dar înainte de toate, poate că nu este rău să ne aducem aminte de ce spune Domnul Iisus Hristos. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Este vremea când văd, nu o să spun lucruri punctuale, dar sunt reale. Fără nici cea mai mică exagerare, ascundem gunoiul sub covor. Ne facem că nu vedem. Și la modul personal și general mă exprim, având în mintea mea exemple foarte concrete de astăzi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, dar... și pocăiește-te. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu care mai la general nu ținem cont de el. Nu fac o acuzație. Este o observație pertinentă, reală și dureroasă. O a doua concluzie. Privilegiile acordate de Dumnezeu aduc cu ele mari responsabilități. Mare privilegiu. Cum am fost noi aleși, chemați, mântuiți, iertați? cu dreptul de copil al lui Dumnezeu, să trăim veșnic în slava cerească, moștenitor ai slavei lui Dumnezeu, împreună cu Domnul Iisus Hristos. E puțin lucru acesta. E mai mult decât înțelegem în prezent, pentru că nu știi ce înseamnă suferința iazului de foc și de pucioasă. E cu mult mai mult. Privilegiile de care am beneficiat și beneficiem din partea Tatălui din ceruri prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar responsabilitățile sunt pe măsură și ca persoană și ca adunare. Concluzia numărul 3. Tot la cartea Doi Împărați încă mă refer. Pedepsele care au fost trimise de Dumnezeu poporului Israel în vremea respectivă erau proporționale și progresive cu situația în care se complăcea Israel. Și a patra concluzie pe care am zis că o voi aduce înaintea noastră, o avem și în Evrei, este vorba de faptul că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Dumnezeu pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Evrei 12:6. Spunând aceste lucruri de ordin general, pe scurt ne vom apropia și de evenimentul acesta măreț. Când a voit Domnul să acceptăm voia Lui și în viața noastră. Voia Lui este bună, desăvârșită, este plăcută, este dreaptă, este perfectă, este minunată. Voia Lui Dumnezeu. Și o găsim în mai multe locuri exprimată în Noul Testament. Desfințirea noastră și așa mai departe. Când a voit Dumnezeu să ne aducă în lumea aceasta, când va voi Dumnezeu ne va ridica în cer și pe noi, ne va înălța, ne va promova, ca și pe Ilie, este promovat. Ilie, spuneam că este și el un prototip al Domnului nostru Iisus Hristos. Un reprezentant al dreptății și judecății lui Dumnezeu. A fost scos din scenă mai apoi, tocmai ceea ce noi am citit, și intră pe scenă al doilea om al lui Dumnezeu, Elisei. Și el este un reprezentant al Domnului Iisus Hristos. Și el reprezintă iertarea și îndurarea. Și dovedește în împrejurarea aceasta atâta înțelepciune cum a dovedit-o odinioară, ne aducem aminte din 1 Împărați 3, Solomon, când Domnul îi se descopere și spune, cerem ce vrei să-ți fac. Așa îi spune întocmai și Ilie lui Elisei. Ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? Înainte ca Domnul să mă ia de la tine. Și dovedește o maturitate spirituală care ne lasă fără replică. Multe cerem noi. El cere o măsură dublă din puterea, din Duhul lui Ilie, pe care îl văzuse la lucru, că doar era prorocul Domnului, era stăpân practic lui Elisei. Elisei era ucenicul lui și au participat împreună la multe activități și minuni pe care le găsim în cronica care o avem înaintea noastră, respectiv unul împărați și e o cerere împlinită. Și așa se desfășoară și lucrurile, să știți. În Doi Împărați. Dacă sunt vreo 8, foarte evident, ceea ce avem scris, minuni făcute de Ilie, la Elisei sunt vreo 16. Dar dacă suntem atenți, nu e timpul, doar eu menționez că dacă suntem atenți, minunile pe care le face Elisei se suprapun cu minunile Domnului Iisus Hristos. Și de mulțirea pâinilor, și de înviere din morți, și așa mai departe. Se suprapun cu ale Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos a primit nu dublu, ci a primit Duhul, cum e scris, fără măsură. Iar noi ar trebui să pricepem și să prindem ceea ce s-a întâmplat cu oamenii lui Dumnezeu și cu Elisei, care a fost înțelept în ceea ce a cerut, ca și Solomon altădată, și să putem cere și noi har în smerenie, în umilință, plinătatea Duhului, prin care să îl urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Și avem mai departe istoria, am citit-o, urmează Betelul, Gilgal, Betel, Ierihon, Iordan. Simbolistica este interesantă, dar nu o să o dezvolt, ci doar am să punctez câteva aspecte în direcția aceasta și mai ales cu aceste localități. Întâi de toate aș vrea să spun că și Gilgal sunt niște evenimente deosebite și are o importanță și o specificație extraordinară pentru poporul evreu. Gilgal, Betel, Ierihon, Iordan. Și aș spune câteva aspecte în privința aceasta. Întâi de toate, putem toți cunoaște aceste detalii, nu constituie niciun secret. Gilgal înseamnă prăvălire sau prăbușire sau rostogolire. Este primul loc unde campează Israel după ce trece Iordanul, pragul casei lui Dumnezeu. Tot vreau să merg repede, dar sunt prea multe lucruri și revin în mintea mea și mă opresc ca să mai punctăm câte ceva, să fac legătură. Haideți să o luăm un pic mai din jos. Era în cultura ebraică ca un tânăr care se căsătorește, ajungând să fie de comun acord cu o fată, se logodeau și apoi trecea un an de zile, timp în care fata își vedea de treaba ei, în familia ei, în localitatea ei, cu treburile ei, timp în care băiatul pregătea casă. Și când se căsătoreau, aveau casă, erau responsabili, erau pe picioarele lor de supraviețuire, de umblare, de trăire, o nouă familie. În timpul acesta ei se pregăteau. Când venea timpul de a se căsători, mergea tânărul, lua fata și o ducea în casă nouă. O lua din casa părintească și o ducea în casa lui, unde aveau să locuiască împreună. O trecea, mai este și am văzut și eu, am avut ocazia să văd tânăr care și-a luat mireasa în brațe și a dus-o în brațe în casă. Și a trecut-o pragul casei în brațe, în noua casă unde aveau să locuiască și locuiesc și până astăzi tot acolo, pentru că îi cunosc. E ceva de genul acesta în împrejurarea în care ne găsim. Iordanul este ca și cum trebuia să treacă pragul casei în locuința sau în țara promisă. Și Gilgalul formează prima campare sau primul loc unde petrec prima noapte în casa sau în locuința lui Dumnezeu. Și găsim scris lucrurile acestea, și anume că acolo este scris, găsim în Iosua 6 și nu numai, că Dumnezeu a ridicat ocara de peste Israel. Aici s-a terminat exilul. Aici este în țara făgăduințelor. În cerul lui Dumnezeu, spiritualizând lucrurile acestea. Acolo au luat primul paște. În timpul celor 40 de ani de peregrinare prin pustie, n-au mâncat paștele. Aici este ridicarea de către Dumnezeu a ocării lui Israel. Este scris asta. Gilgal. Prima noapte petrecută în țara promisă, în casa lui Dumnezeu, în locuința lui Dumnezeu. Asta ne așteaptă și pe noi cât de curând. Aici marchează Gilgalul, marchează începutul relației lui Dumnezeu cu poporul său. O nouă etapă de viață. Totul este nou, nu mai este nici mană, nu mai este nici călătoria aceea prin pustia înfricoșătoare, despre care mulți s-au temut și spunea că înghit pe oameni, îi mănâncă pe oameni. Vă aduceți aminte de când cu iscoadele detaliile acestea? Prezența lui Dumnezeu este cunoscută într-un mod personal, deosebit și detaliat de la Gilgal în continuare. Găsim în Ezechiel 20:6, găsim că țara în care tocmai i-a dus Dumnezeu a fost o țară, Dumnezeu spune asta, ce pe care El a căutat-o. Pentru poporul său, pentru odihna poporului său. O țară pe care Dumnezeu a căutat-o, fiind cea mai frumoasă țară de pe pământ. Vorbește ceva despre țara cerească, despre patria care ne așteaptă, despre bucuriile și frumusețele și despre odihna care va fi acolo, sus în ceruri. De aici a plecat Ilie, de la Gilgal, și pleacă împreună cu Elisei. Înainte să-i plece, îi spune în versetul 2, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite de aici, din Gilgal, la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Era inspirat Elisei. Era un ucenic credincios. Era un slujitor devotat al lui Dumnezeu și are parte de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Avem texte, doar am să amintesc câte ceva din Noul Testament. Sunt texte care pentru mine au rezonanță și poate că mai bine ar fi să le și citim. Am să deschid în Ioan capitolul 6 de la versetul 65, unde citim versetele acestea. Domnul Iisus Hristos a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți, Elisei rămâi aici, mă duc singur. Nici de cum, viu este Domnul, nu te părăsesc sub nicio formă, nu mă dezlipesc de tine. Poate că noi nu înțelegem detaliile acestea, dar sunt experiențe personale, sunt trăiri autentice a acestor oameni, respectiv a lui Elisei și acum a ucenicilor. Și asta o înțelegi când ești într-o ascultare desăvârșită și ai dispoziția și disponibilitatea să rămâi ancorat în Domnul Iisus Hristos, în ascultare, în a-L urma pe El. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nici de cum, Doamne, nu te vom părăsi. Apoi, în 11:16, citim în felul următor. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Ce atașament puternic a ucenicilor! Mai devreme am văzut prin gura lui Petru, acum prin Toma. Ce atașament, dar ce hotărâre la Toma. Este extraordinar omul acesta, este dintr-o bucată. El vrea să palpeze, să fie sigur pe ceea ce face. Un om care raționează, este rațional. E felul lui. Dar îl iubește pe Domnul Iisus și el înțelege că Domnul Iisus merge și la Betania și va trebui să moară. Mergem și noi cu Domnul, haideți, mergem, murim cu el. Asta este viața de credință, o credință hotărâtă, cu fermitate. A încercat și Petru altă dată, dar a clacat la finalul lucrării, așa cum ne aducem aminte. Dar îmi place atitudinea asta și doar, sau este o chemare, de fapt, pentru fiecare dintre noi. Tot așa face și Rut în raport cu soacra ei Naomi. Și acolo sunt niște cuvinte atât de frumoase în Rut, capitolul 1, de la 16 la 18. Poate le vom citi împreună, sunt emoționale, sunt de suflet, sunt sensibile, dar sunt o realitate. Dacă nu merge... A, e bun, am înțeles că trebuie să dăstid și să ajung la Rut. Imediat, capitolul 1 de la versetul 16, Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Asta este inima pe care vrea să o avem Domnul nostru Iisus Hristos pentru El. Asta este chemarea și pentru noi. Rămâi, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Betel! Iarăși istoric. Dar mai înainte de istorie, mai bine un simbol. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Este locul unde, atunci când vine din Mesopotamia Avraam și poposește, ridică primul său altar. Un om credincios, oriunde se duce, ridică altarul, se închină lui Dumnezeu, aduce arderi lui Dumnezeu, arderi de tot, și jertfe lui Dumnezeu. Betelul, casa lui Dumnezeu. Mai târziu ajunge pe acolo, dintr-o situație o tulburătoare, Iacov, după ce este constrâns să plece în Mesopotamia pentru a-și lua de acolo o soție pe drum, ajunge și poposește și el fără voia lui și a trebuit să doarmă sub cerul liber, cu capul pe o piatră. M-am gândit, cum o fi asta? Nu pricep. Nu depășește să dorm cu capul pe o piatră. Și de unul singur. Și mai sunt și fiare sălbatice. Și într-un loc pustiu. Și Domnului folosește visul acela cu scara și stă de vorbă în final cu el și acolo Dumnezeu încheie un legământ cu Iacov. L-a apucat frica și un cutremur pe Iacov al nostru, cât era el de strașnic și cu o voință extrem de puternică și încrezător în sine și un om de altfel destul de isteț și rel, nu? Ne aducem aminte de istoria lui și când vede cu cine are a face în locul acela, aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Aici este casa lui Dumnezeu. În familia noastră trebuie să fie casa lui Dumnezeu. În ființa noastră trebuie să fie casa lui Dumnezeu. Gândirea noastră trebuie să fie spre casa lui Dumnezeu. Viața noastră trebuie să fie o viață de închinare, de laudă la adresa lui Dumnezeu, de ascultare, o relație frumoasă, Betelul. Și după Betel urmează, în ordinea în care am citit, Ilie este trimis mai apoi la Ierihon. Aici lucrurile sunt mult mai... E de altă factură, altă nuanță, lucrurile sunt cu totul de alt ordin, dar l-avem înaintea noastră și trebuie să înțelegem ceva și din parcurgerea acestui drum al lui Ilie, Gilgal, Betel, Ierihon, Iordan și apoi răpit. Ierihon se afla în apropierea Gilgalului. Este și astăzi. Sunt 8 kilometri între Iordan și Ierihon. Și încă vreo, mergând spre vest, și dacă mergi în continuare, încă vreo 35 de kilometri, ajungi la Ierusalim. Ierihonul. Acolo Iosua a luat 12 pietre au fost ridicate la Gilgal ca aducere aminte a trecerii, am revenit un pic, ca aducere aminte și a comemorării trecerii Iordanului de către Israel, când Iordanul s-a despicat, măcar că va trebui să mai revin un pic la acest aspect, dar îl spun anticipat, poate să reținem ceva în privința aceasta. Scriptura scoate în evidență că acolo a trebuit ca preoții cu chivotul să intre în Iordan. Când a atins talpa piciorului apa Iordanului, talpa piciorului a preoților, Iordanul a secat. N-a secat înaintea lui Israel. Nici vorbă de așa ceva. Preoții duceau chivotul lui Dumnezeu. Îl duceau pe umeri. Și s-a oprit în mijlocul Iordanului. Și Dumnezeu spusese că El vrea să locuiască deasupra capacului ispășirii între cei doi heruvimi. Și în fața prezenței lui Dumnezeu, apa Iordanului s-a despărțit în două. De acolo au fost luate 12 pietre și ridicate ca mărturie la Gilgal. La Ierihon revin acum și acolo a fost ridicată o movilă de pietre în amintirea pedepsei sau a judecății lui Dumnezeu exercitată în mijlocul poporului din pricina păcatului lui Acan. Ierihonul este o tristă aducere aminte. Acolo Acan piere împreună cu toată casa lui. În timp ce mai târziu, Rahav cu toată casa ei este mântuită, este salvată. Ea a crezut în Dumnezeul lui Israel, s-a temut de Dumnezeul lui Israel și s-a unit cu poporul lui Dumnezeu, ascunzând iscoadele acelea și s-a unit cu poporul lui Dumnezeu. Ea a avut o viață de păcat, ca toți păcătoșii de pe fața pământului, dintre care și pe noi ne-a recuperat Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este favoarea pe care trebuie să o reținem toți care suntem aici. Este favoarea noastră din partea lui Dumnezeu prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, că dintr-o stare de oameni păcătoși am fost recuperați. În cartea 2, împărați. Ca și până astăzi, Dumnezeu are scopul acesta cu omul, de a-l recupera și de a-l reabilita, de a-l mântui. Aceasta este șansa fiecăruia dintre noi. Indiferent de situația în care ne găsim în clipa aceasta, putem să ne plecăm cu recunoștință capul înaintea Domnului Iisus Hristos și să-i cerem îndurare, iertare și mântuire. Și este harul de care putem beneficia toți care suntem aici și avem trebuință de împăcare cu Dumnezeul nostru. Canaanul, Ierihonul în Canaan, este prima cetate cucerită. Este prima cetate cucerită de Dumnezeu prin Israel, pentru poporul său. Acolo Iosua a rostit un blestem cu privire la Ierihon. Din pricina idolatriei din Israel, din pricina idolatriei și apostaziei întâlnită în Ierihon, a rostit acel blestem, și anume că după ce a nimicit și a dărmat, cum găsim scris în cartea Iosua, Ierihonul, inspirat Reiese mai târziu, este specificat că Dumnezeu a rostit acel blestem prin Iosua pentru cel ce va ridica sau pentru cel ce va pune temeliile din nou a acestei cetăți, va plăti cu prețul vieții Mântuirului Său născut și va pune porțile cu prețul vieții celui mai mic tânăr, celui mai mic fiu, cel mai tânăr fiu al lui. Și asta s-a întâmplat pe vremea lui Ahab, și anume Hiel din Betel a pus temeliile noului Ierihon cu prețul vieții întâiului său născut, și anume Abiram, și a pus porțile cetății Ierihonului din nou cu prețul vieții celui mai mic dintre fiii lui, și anume Segub. Asta era o marcă a idolatriei, a împotrivirii față de Dumnezeu, ale pădării lui Dumnezeu. Izabela a reușit în mijlocul lui Israel, prin Ahab, să așeze, să implementeze cultul lui Baal, închinarea această idolatră, respingându-L pe adevăratul Dumnezeu, pe Dumnezeul lui Israel și închinarea către Dumnezeu. Și iată câte lucruri dramatice au fost în istoria acestui popor și suntem, iată, în cartea aceasta, Doi Împărați, Cartea Robiei. Și aș repeta sau aș sublinia ce am spus mai devreme, că este sigur că neascultarea trăită față de Dumnezeu duce la dezastru spiritual și nu numai, în totalitate a omului. Acolo, în Ierihon, era recunoscut păcatul acesta al idolatriei spirituale legiferate de la împărăție, de sus în jos. Aș mai vrea să ne apropiem un pic și de textul acesta. Mă uit spre versetul 8. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Unde? În partea de răsărit a Iordanului. A ieșit din țara Israel. Și mai apoi avea ca în versetul 14 Elisei să facă drumul înapoi. Ilie, ca reprezentant al dreptății și judecății lui Dumnezeu, exercitată prin Duhul Sfânt asupra lui Israel, și-a încheiat misiunea. Iese și este înălțat la cer printr-un car, într-un vârtej de un car de foc, cai de foc, cum este scris aici, și mai apoi avea să intre din nou în țară, despicând din nou apa cu mantaua, ca un reprezentant, ne amintim, al iertării și al îndurării lui Dumnezeu. Însă aș menționa acest detaliu. M-am gândit și eu și... De ce, Doamne, ce aș putea să înțeleg? A fost frământări personale și vă spun din frământări personale. Ce-i cu mantaua aceasta? De ce a trebuit să o ia de pe el Ilie, să o facă sul și să lovească apele ca să se despartă? Ca și pe vremea lui Iosua, ca și Marea Roșie. Și am privit spre ce înseamnă și Iordan. Cel ce curge la vale, sau cel care coboară. Așa văd omul, pe omul fără Dumnezeu în lumea aceasta, și Iordanul, cine l-a văzut știe că până astăzi este același și este tulbure. E un râu, nu e mare. Și este tulbure pentru că jos este pământ, aluvioni, și el este permanent tulbure. Și curge la vale. Și unde curge Iordanul? În Marea Moartă. Aș vedea un simbol al omului necredincios, cu o viață tulbure, Și este foarte șerpuitor acest râu Iordanul. E foarte șerpuitor, ocolește și se duce într-o parte și într-alta până ajunge în Marea Moartă și acolo se pierde. Așa aș vedea viața omului fără Dumnezeu. O viață tulbure, o viață confuză. Nu este o viață liniară. Și omul fără Dumnezeu sfârșește în Marea Moartă, în iazul de foc și de pucioasă. De mii de ani și nu schimbă cu nimic. Marea Moartă este aceeași, la fel de sărată. Acolo când intri trebuie să fiți atenți. Că ușor te poate întoarce invers, te neci. E periculoasă Marea Moartă. Ai voie să intri, dar nu ți se dă voie decât în apropiere, 10-15 metri. Mai mult n-ai voie, pentru că nici salvamarul nu te poate să te mai ajute când te-a întors apa. Marea Moartă! Acolo se duce Iordanul. Acolo se duce omul fără Dumnezeu. Și Ilie și Eliseu au lovit și a despicat Iordanul. Și acesta s-a despărțit în două. Elisei cere mantaua. Primește mantaua de la Ilie. Din momentul în care am fost chemați de Domnul nostru Iisus Hristos, viața noastră s-a împărțit în două. Am primit mantaua mântuirii, ca prin ea să trecem în țara făgăduințelor lui Dumnezeu. O viață nouă, o viață despărțită de păcat, o viață trăită pentru Dumnezeu, o viață sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu mai este o viață șerpuitoare și tulbure, o viață care să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos. Mantaua vorbește despre viață, vorbește despre mântuire. Mantaua este lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Repet, de despărțire între trecut și viitor. Despărțiți de păcat, trăind o viață, ferindu-ne de tot ceea ce se pare rău, o viață în Domnul Iisus Hristos, o viață nouă, în țara lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. La Betel e casa lui Dumnezeu, este altar. Altar trebuie să fie permanent în viața noastră. Rugați-vă neîncetat, ne învață Scriptura. O viață frumoasă, desăvârșită. Ilie se înalță la ceruri. Pentru că așa am citit, așa a voit Dumnezeu. Enoch, așa a vrut Dumnezeu. După 300 de ani l-a luat la el. Pentru că primise un cuvânt frumos. Că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Pe munte se desparte Domnul Iisus Hristos și se înalță la ceruri. Revenind la situația noastră, întâlnirea aceea de trei ori cu prorocii Domnului și toți știau. Ilie știa că va fi înălțat. Elisei știa că va fi înălțat. Ilie. Nu discutau între ei aceasta. Vin prorocii și se adresează lui Elisei. Știau că Ilie va fi înălțat în ziua aceea și nu va mai fi printre ei și va rămâne proroc în locul lui Ilie, Elisei. Oamenii lui Dumnezeu care au Duhul lui Dumnezeu știu că în curând noi suntem răpiți. Când suntem răpiți? Mâine. Cuvântul pe care l-am citit aici spune astăzi, știi că stăpânul tău va fi înălțat, va fi ridicat, va fi luat astăzi de deasupra capului tău. Știu și eu, dar tăceți. Este un secret. Este un secret pentru cei din lume. Că biserica va fi înălțată, va fi răpită, va fi strămutată. În țara promisă, în casa lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Știm toți, și prorocii, și fiii prorocilor, credincioșii toți știu lucrul acesta. Și totuși avem o mare problemă. Știm cuvântul Domnului Iisus Hristos care spune eu vin curând sau eu vin repede. Și asta se traduce astăzi. Încheind această meditație și incursiune prin istoria lui Israel și a cărții Doi Împărați, dorința este următoarea pe care o luăm din partea Domnului nostru Iisus Hristos, că El vrea să fie în viața noastră stăpânul, cum spunea prorocii lui Elisei, stăpânul tău. Stăpânul nostru vine. Stăpânul nostru vine curând, vine repede. Elisei știa lucrul acesta și s-a ținut strâns de Ilie. Domnul Iisus Hristos să ne ajute pe toți să ne ținem strâns de El. Să ne ținem strâns de El. Ce în final Ilie recunoaște către Elisei că va fi răpit, dar spune asta nu depinde doar de mine sau de mine, ci de tine. Dacă voi fi în vizorul privirii tale când eu voi fi ridicat. Asta spune pentru noi că trebuie să fim foarte atenți, permanent, la relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Să nu-L pierdem din vedere, din preocupările noastre. Să ne ținem strâns, ancorați de Domnul vieții, de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și în felul acesta vom fi și noi răpiți în ceruri, în slavă. Deci sublinierea finală este dorința aceasta care este a Domnului Iisus Hristos, că toți știm că El vine curând sau vine repede, astăzi, și trebuie să rămână în mintea noastră, în sufletul nostru, adevărul acesta, că trebuie să fim pregătiți permanent, nu pentru mâine, ci pentru astăzi. Și întrebarea este, suntem noi toți de aici pregătiți să fim luați acasă în ceruri? Mai avem noi unele situații de rezolvat? Avem pe undeva niște datorii, nu neapărat financiare, nici din acestea să nu fie, dar poate că vreo datorie morală, vreo relație de rezolvat, de îndreptat. În casă, întâi de toate, cu semenii, cu vecinii, cu colegii, cu adunarea. Este vremea când trebuie să ne gândim serios la această realitate. Suntem gata să fim înălțați. Într-o clipită a fost luat Ilie de lângă Elisei și dus în slavă. Nu s-a înălțat Ilie la cer. A fost răpit, a fost înălțat, a fost luat în momentul în care a decis Dumnezeu. Suntem toți de aici pregătiți. E cineva care are vreo problemă în viața lui de rezolvat cu altcineva? Făceți-o grabnic, nu pentru mâine, ci pentru astăzi, așa cum ne învață cuvântul. Să n-apună soarele peste mânia voastră, să fim pregătiți pentru fiecare clipă a vieții noastre. Vine Domnul Iisus Hristos, nu-i sintagmă, nu este un cuvânt spus ca să fie spus, este o realitate. Și Domnul Iisus Hristos vrea să ne pregătească ca niciunul dintre noi să nu rămână în urmă, să nu rămână pe pământul acesta. Doamne, cercetează-ne pe toți, ajută-ne să rezolvăm orice situație, de orice natură, de orice natură și să fim gata ca să fim împreună cu El în veci. Amin.